manifestando esta opinión públicamente, de pulsar a opinión dos cidadáns, e despois, como dixen outras veces, de cara a final de mes ou antes de final de mes, ter unha reunión con todos os sectores que están posicionados claramente pola defensa da ría, porque é así, é unha palabra correcta, pola defensa da ría, realmente estamos defendendo a ría, xuntarnos e facer unha folla de ruta e facer unha campaña intensa, pois, para, pois, acabar, non sabemos se o mellor, unha movilización social ou nunha manifestación ou no que se considere con 20, non?